Dobré ráno, bratia a sestry. Určite to Maťo avizoval, že dneska budeme pokračovať v zamýšľaní sa nad textom zo skutkov svätých apoštolov. Tak si môžete otvoriť 16. kapitolu. Budem čítať od 6. verša až po koniec kapitoly. Potom prešli Frígiu a Galátskou krajinou, ale Duch Svätý im zakázal hlásať slovo v Ázii. Keď prišli k Mízii, pokúšali sa ísť do Bitínie, ale Duch Ježišov im nedovolil. Prešli teda Míziou a šli do Troády. Tu sa ukázalo Pavlovi v noci videnie. Nejaký muž z Makedónie stál pred ním a prosil ho, hovoriac, prejdi do Makedónie a pomôž nám. Ako videli toto videnie, ponáhľali sa a odišli do Makedónie, presvedčení, že nás Boh volá, aby sme zvestovali evanjelium. Pustili sme sa tedy z Troády na more a plavili rovno do Samotrake, Na druhý deň do Neapolis, odtiaľ do Filipis, ktorý je prvým mestom kolóniou v tejto čiastke Makedónie. V tomto meste strávili sme niekoľko dní. V sobotný deň vyšli sme za bránu k rieke, kde, ako sme sa nazdávali, Židia sa modlievali. Sadli sme si a hovorili sme so ženami, ktoré sa tam zišli. Poslúchala ich aj jedna bohabojná žena menom Lídia, obchodnička so šarlátom z mesta Tiatíry. Tejto otvoril pán srdce, aby pozorne naslúchala, čo Pavel hovoril. Keď sa dala pokrstiť i so svojím domom, prosila nás hovoriac, keď ste ma uznali za vernú pánovi, vôjdite do môjho domu a zostaňte u mňa a prinútila nás. Keď sme potom išli na miesto, kde sa modlievali, stretla sa s nami služobná dievka, ktorá mala vešteckého ducha, a veštením donášala svojim pánom bohatý zárobok. Táto nasledovala Pavla a valajúc za nimi hovorila, títo ľudia sú služobníci najvyššieho Boha, ktorí vám zvestujú cestu spasenia. A robila to mnoho dní. Ale Pavel sa mrzel a obratiaca povedal tomu duchu, prikážem ti v mene Ježiša Krista, aby si vyšiel z nej. A vyšiel z nej v tú hodinu. Keď jej páni videli, že im ušla nádej na zárobok, chytili Pavla a Silasa a vliekli ich na námestie pred mestský súd. I predvedli ich pred sudcov, hovoriac, títo ľudia búria naše mesto. Sú Židia a hlásajú obyčaje, ktorými Rímania nesmieme prijať ani zachovávať. Súčasne aj zástup povstal proti ním a sudcovia strli z nich rucho a rozkázali ich spalicovať. Keď ich spalicovali, uvrli ich do väzenia a žalárníkovi prikázali, aby ich bedlivé strážil. Keď dostal taký príkaz, uvrli ich do vnútorného väzenia Keď dostal takýto príkaz, uvrli ich do vnútorného väzenia a nohy im toho zavrel doklady. Okolo polnoci modlili sa Pavel a Silas, spievali Bohu chvály a väzni ich počúvali. Odrazu nastalo veľké zemetrasenie, takže sa otrasali základy žalára. Všetky dvere sa razom otvorili a všetkým uvoľnili sa okovy. Keď sa žalárník prebudil a dvere väzenia videl otvorené, tasil meč a chcel si vziať život. Domnieval sa totiž, že väzni utiekli. Ale Pavel zavolal silným hlasom a povedal, neubližuj si, veď sme všetci tu. I pýtal si svetlo. Behol a trasúca padol pred Pavlom a Silasom. Vyviedol im, hovoriac, páni, čo mám činiť, aby som bol spasený? Odpovedali mu, ver pána Ježiša, bude spasený ty aj tvoj dom. Potom hovorili mu slovo Božie aj všetkým v jeho dome. Tú nočnú hodinu prijali k sebe, umýli im rany a hneď sa dal pokrstiť. Aj on, aj všetci jeho domáci. Potom ich zavedol do domu, pripravil stôl a veselil sa celým domom, že uverili Bohu. Keď sa rozhodnilo, poslali sudcovia drábov s odkazom vypusť týchto ľudí. Žalárník oznámil Pavlovi tieto slova. Sudcovia odkázali, aby sme vás prepustili. Vidíte teda a choďte v pokoji. Ale Pavel im povedal, verejne a bez odsúdenia zbili nás, rímskych občanov, a vrhli nás do väzenia. A teraz nás ešte tajne vyháňajú? To nie. Nech sami prídu a vyvedú nás. Draví oznámili sudcom tieto slova. I priľakli sa, keď počuli, že sú Rímania. A prišli, odprosili ich, potom ich vyvedli a prosili, aby odišli z mesta. Výjdúc teda z väzenia, vošli k Lídii, ponavštevovali, ponapomínali bratov a odišli. Vo Filipách pravdepodobne nebola žiadna modlitebňa. Čítame, že aj tie ženy sa schádzali nejaké 2 km od mesta, tá vzdialenosť vlastne vyhovovala nejakému obradnému očisťovaniu. A keďže Lukáš s Pavlom vedeli, že tam sa zhromažďujú tie ženy, tak aj oni odišli na to miesto a čakali, kým ich nevyzvú k slovu. Medzi ženami bola aj žena menom Lídia, obchodnička s purpurom. Vedela jediného Boha, chovala sa ako židovka, hoci ňou nebola. Keď počula Pavla, Pán jej otvoril srdce, ona prijala Pána za svojho spasiteľa. Pavol kázal, alebo to Boh, ktorý zasiahol počas Pavlovho kázania. Pavlovo kázanie by bolo samo o sebe neúčinné, keby skrze neho nekonal Pán Boh. A to hovorí o tom, že Pán Boh sa rozhodol používať nás o svojom diele spasenia. A čítame, že ona sa obrátila aj celý jej dom. Slovo dom pravdepodobne znamená, že aj so svojím služobníctvom. Lídia potom pozvala Pavla k jej domov so slovami, ak veríš tomu, že som uverila, príď ku mne. Naliehala na neho, aby prišli. Lídiu by sme dneska definovali ako obchodničku, ako inteligentnú ženu. Čítame ďalej. Jednu sobotu, keď Pavel išiel na to modlitebné miesto, stretli mladú otrokyňu, ktorá očividne stála v ceste ich práci. Mala vešteckého ducha. Lukáš sa na ňu pozerá ako na človeka posadnutého zlým duchom. A jej majitelia ju využívali na zárobok. Chodila za Pavlom a vykrikovala, toto sú služobníci najvyššieho Boha. Zvestujú vám cestu k spaseniu. Téma spasenia v tej dobe nebola ničím zvláštna. Čiže nie je nejak zvláštne, že dievča prehlasovala, že títo misionári vám hlásajú cestu k spaseniu. Prečo sa ale démon angažoval v tejto práci? Jeho motivom možno bolo zdiskreditovať týchto misionárov, a to tým spôsobom, aby si evanjelium spájali s démonom. Aby si evanjelium spájali so zlým duchom. Dievča v tom pokračovalo niekoľko dní, až nakoniec Pavla vyprovokovala k reakcii. Pavla to zamrzelo. Bolo mu ľúto toho dievčaťa. Až nakoniec mal toho dosť, otočil sa v mene Pána Ježiša Krista, vyhnal toho zlého ducha. Lukáš tu nehovorí o tom, že by sa obratila, ale tým, že jej príbeh je daný medzi Lídiu a medzi žalárnika, tak to môže viesť predpokladu, že aj ona nakoniec uverila v Pána Boha. Z jej oslobodenia nemali radosť jej páň, pretože im prinášala bohatý zisk. A tým, keď stratila, duch bol vyhnaný, tak stratila svoju vešteckú schopnosť. Chytili ich a odvedli ich pred sudcov. Obvinili ich to, že sú to Židia, ktorí poberujú celé mesto a rozširujú zvyky, ktoré ako Rímania nemôžu uznať. Ani vôbec ani nemôžu podľa toho žiť. Obvinili ich zo šírenia cudzieho náboženstva. Toto obvinenie bolo veľmi vážne, pretože ako Rímania oni nemohli uctívať iné náboženstvo, to, ktoré bolo uznané štátom. Na druhej strane, pokiaľ to neuznané náboženstvo nenarušovalo život, nenarušovalo pokojný život, tak mohli uctievať svojho Boha. A títo majitelia a otrokyne ich chytili a viedli ich pred sudcov s tým, že ich výhovorka k súdu bolo, že poborujú ľud. Takže vieme, že im hlavným motivom bolo to, že oni stratili zárobok, zisk. A obvinenia tých pánov boli tiež také prefíkané. Čo hovorili? Sú to Židia. Tým chceli prebudiť taký skrytý antisemitizmus na jednej strane. Na druhej strane hovoria, že veď my Rímania nemôžeme podľa toho žiť. Že chceli prebudiť takú tú rímsku nadradenosť. Proste udreli na tie správne struny. Následne boli zbičovaní, uväznení. A žalárnik dostal jasný pokyn, aby ich dal do toho najstráženejšieho väzenia. Nohy a ruky doklad. Je pozoruhodné, že v tejto situácii voľavý chrvat po bičovaní, voľavé ruky, nohy, oni nerepcú, ale chvália Pána Boha. Nie sa čomu čudovať, že každý ich počúval. Zrazu nastalo veľké zemetrasenie. Väzenie sa otriaslo až do základu. Otvorili sa všetky dvere, puta spadli. Prebudilo to aj žalárnika. Keď videl, čo sa deje, chcel si vziať život. Pretože si myslel, že väzni poutekali. Čiže on nesplnil svoju úlohu. Chcel si vziať život. Pavel na ňu skrikne, tu sme. Prvýkrát mu zachraňuje život. A čítame, že žalárnik sa opýta, čo mám robiť, aby som bol spasený. Toto všetko na ňo dolieha, možno ho to usvedčuje z hriechov a pýta sa, čo mám robiť, aby som bol spasený. Následne mu Pavel svedčí, on uveril a činí pokánie. Zobrali k sebe domov, kde ich ošetril a znova čítame, že uverili všetci, celý jeho dom. Úrady, ktorí poslali Pavla a Silasa do väzenia, si mysleli, že nos vo väzení a tá nakladačka, ktorú dostali, bude dosť odstrašujúce na to, aby potichučky odišli z mesta. Čo ale čítame? Pavel sa ohradzuje, že je Ríman. A to je veľmi zaujímavá vec. Keď ho išli byť, nečítame žiadnu jeho kázeň, žiadnu jeho obhajobu. Bol ticho. A teraz, keď už môže odísť, tak on sa ohradzuje, že som Ríman. Vo mňa to vyvolá dojem, že tak ako sme čítali ten úvod. Chceli ísť doľava, nemohli ísť, chceli ísť doprava, nemohli ísť. Proste Pán Boh im pripravoval cestu do toho mesta Filip, kde mnohí ľudia mali uveriť. A tým, že Pavel v úvodzovkách bol ticho, ho dostal do žalára, kde bol pripravený ďalší človek na to, aby uveril. Takže teraz, keď ho chcú vyviesť z väzenia, on sa ohrádza, že som Ríman. A keď tak niečo povedal, že Ríman, rímsky som, oni nemali právo ho bez riadneho súdu čo zbiť. A oni sa báli. Báli sa preto, lebo vedeli, že keď toto porušili, tak môžu za to veľmi pikať. Tí, ktorí ich dostali do toho väzenia. Takže máme tu tri osoby. Lídia, otrokyňa a žalárnik. Dosť výrazné osoby, okrem toho Pavla a Silasa. A z takého hneď takého nadľadu sú to dosť odlišné postavy. Filipi bolo kozmopolitné mesto. Do príchodu Rímanov to bolo grécke mesto. A Lídia sa nenarodila v tom meste, ona pochádzala z Malej Ázie. A ona sa tam presťovala za prácou. Otrokyňa, možno gréckeho pôvodu, možno rôzny končín kutov sveta, keďže tí otroci sa privážali od všadiaľ. Žalárnik bol pravdepodobne vojakom, možno vojenským veterán, rímsky občan. Takže títo traja ľudia boli národnostne odlišní. Ale rímska nadvláda ich spojila pod jeden politický systém. Ale čo je mnoho dôležitejšie, že to, keď uverili, tak mohli zažívať ešte hlbšiu, väčšiu jednotu. Takisto aj spoločenský, títo ľudia boli veľmi odlišní od seba. Lydia, bohatá obchodnička, mala veľký dom, veľa služobníctva, určite mala aj vplyv. Mala všetko. Na druhej strane otrokyňa, tá nemala nič. Ani svoj život nepatril jej. Jej zárobok nepatril jej. Proste ona nemala nič. Potom tu je žalárnik. Chcel by sa povedať, že žalárnik patril takej uznávanej strednej vrstve. Aj tým, že vlastne bol Ríma. Ďalej, títo ľudia sa líšili aj vo svojich potrebách. Lydia bola materiálne zabezpečená. Nepotrebovala nič. A tým, že počúvala to slovo, tým, že sa správala ako židovka, hoci ňou nebola, hovorí o tom, že proste vnútorne nebola uspokojená. Jej potreba bola taká vnútorná. Na čo jej chýbalo? Otrokyňa, ako povšadnutý človek, stratila svoju identitu, stratila svoju individualitu. Z pohľadu spoločnosti patrila svojim pánom, z pohľadu duchovného patrila tomu zlému duchu. Žalárnik, jeho potreba bola morálna. Pýtal sa, čo mám robiť, aby som bol spasený? Čo mám robiť, aby som bol zachránený? Možno tie hriechy minulosti ho pomaličky doháňajú. Až keď počuje evanjelium, tak sa pýta, čo mám robiť, aby som bol spasený? Ku každému sa evanjelium dostalo iným spôsobom. V inej situácii bol ten človek zasiahnutý. Na druhej strane, a toto evanjelium ich spojilo v jedno. Týchto troch rozličných ľudí posadilo do jednej lavice. Tieto traja ľudia boli premenení evanjelium. Pavol v liste Galatianom píše, nie je ani žid, ani grek, nie je ani otrok, ani slobodný, nie je muž a žena, ale všetci ste jedno v Kristovi Ježišovi. A ak ste Kristovi, ste Abrahamovo potomstvo a podľa prisľúbenia dedičstva. Toto prehlásenie neznamená, že rasové, triedne a sexuálne rozdiely už nie sú. No to by sa museli byť farboslepi, aby sa nevnímali, že jeden má hnedú pokožku, druhý má bielú pokožku, žltú, neviem ešte, aké sú farby. Takisto ani nemôžeme prehľadnúť kultúrne rozdiely. Dokonca dneska, keď dávajú správach prieskumy, tak už tam robia rozdiely, či je vzdelaný alebo nevzdelaný človek. Takisto nemôžeme prehľadať, že tu muž a žena, že to sú rozdiely v pohlaví. Každý z nás je nejako niekde začlenený, niekam patrí. Keď ale hovoríme, že Kristus zrušil tieto rozdiely, neznamená to, že už nie sú. Ale znamená to to, že nie sú prekážkou tomu, aby sme vytvárali spoločenstvo. Nie sú prekážkou k tomu, aby sme spolu sedeli v jednej lavici. Nielen, že sedeli, ale aj vytvárali cirkev. Verím tomu, že cirkev nie je len o počúvaní kázni, ale je to o tom, že sa spolu navzájom neprestajne vidíme ku premieňaní na podobu Krista. Mám za to, že v tom je základ jednoty. Keď toto budeme robiť, tak prídu aj tie spoločné názory. Takže toto je do očí bijúca vec, že traja odlišní ľudia spolu vytvárajú cirkev. Ľudia, ktorí by za normálne okolnosti by spolu ani slovko neprehovorili a minimálne tú otrokyňu by dosť opovrhovali. No ale kto môže za to, že oni sa zmenili? Evanjelium, ktorý je mocou Božou na spasenie. Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Sme natoľko zlí, skazení a hriešní, že nás môže zachrániť len život, smrť, skriesenie Pána Ježiša Krista. Aj vás, ktorí ste kedysi boli odsúdení a nepriateľskí k Bohu, svojimi zmýšľaním a zlými skutkami, teraz s ním zmieril, keď vo svojom pozemskom tele podstúpil smrť aby vás postavil pred Božiu tvár svätých, nepoškvrnených a bez úhony. Tí, ktorí veria v jeho život, smrť a vzkriesenie, Kristus postavil pred Boha svätých a nepoškvrnených. Neviem, či si to uvedomujete, ale popravde povedané, asi sme viac hriešni, ako si o sebe myslíme. A na druhej strane sme o mnoho viac milovaní, ako si myslíme. Čo v nás vyvolávajú tieto slova? Konkrétne tie, som viac hriešni, ako si o sebe myslím, ale viac milovaný, ako si myslím. No, možno si povieme, nič nové si nepovedal. Niekedy som to už počul. Ale čo v nás to vyvoláva? Možno už nič. Mám tu takú pomocku. Pardon. Keby tu bol malý, už by behal, už by ho šlo puknúť. No, chcel by som kresťana pripodobniť takému balóniku. Keď sa človek obratí, tak je plný nadšenia, radosti, no, srší to z neho. Čo robí čas? No, ešte tam troška je. Ten čas, to nadšenie, to všetko berie preč. Čo? Akým spôsobom znova naplniť tento balónik? Čo by ho mal naplniť? No, mám za to, že vzájomnou láskou. Boha voči mne a ja voči Bohu. Zo strany nášho Pána nie je problém. Čítame, Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal na svet svojho jednorodeného syna, aby sme skrze z neho mali život. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho syna ako obetu zmierenia za naše hriechy. Božia láska k nám je nemenná, nepodmienená, stála. Problém nastáva z našej strany. Zjavenie na 2. kapitole, v liste do Efezu čítame, ale mám proti tebe to, že si opustil svoju prvú lásku. Poznáme ten verš. Na nešťastie s tým veršom sa tak často vieme stotožniť. Tak teda, čo s tým? Ako v sebe udržiavať lásku voči Bohu? Ako mať ten balónik nafúkaný? Jeden taký návod som našiel v 2. liste Petrovi 1. kapitole. Jeho božská moc nám darovala všetko potrebné pre život. A nábožnosť, keď sme poznali toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a účinnou mocou. Tým nám daroval zácne a veľmi veľké prisľúbenia, aby sme prostredníctvom nich mali účasť na Božej prirodzenosti a unikli skáze, ktorú vo svete spôsobuje žiadostivosť. Preto sa všemožne usilujte a pridávajte k viere cnosti poznávanie, k poznávaniu sebaovládanie, k sebaovládaniu vytrvalosť, k vytrvalosti nábožnosť, k nábožnosti bratskú oddanosť, bratskej oddanosti lásku. Ak totiž toto všetko máte, ak to máte v bohatej miere, nebudete nečinní a neplodní v poznávaní nášho Pána Ježiša Krista. Toto všetko nemá, je slepý, krátkozraký a zabúda na to, že bol očistený od svojich niekdajších hriechov. Tieto prvé tri verše, jeho božská moc nám darovala všetko potrebné pre život a tak ďalej. Jedným slovom by sa dodalo definovať, že to je láska. Ak túto lásku máme na pamäti, tak nemôžeme zostať ľahostajní a nemôžeme zostať spokojní sami so sebou. A pre túto lásku máme vynaložiť všetko úsilie, aby sme k svojej viere pridali cnosť. Táto cnosť v klasickej gréčtine znamenalo Bohom daná schopnosť konať hrdinské skutky. Neskôr sa toto slovo používalo na vyjadrenie životného štýlu, ktorým niekto vyniká. Nikdy to nebola utajená cnosť. Alebo len postoj. Ale bola to cnosť, ktorá sa prakticky prejavovala. Máme poznanie. To ide o porozumenie, správne pochopiť a používať pravdu. To dosahujeme štúdiom Biblie. Sebaovládanie. Doslova držať sa na úzde. Môžem byť príklad taký vrcholový športovec. Keď chce dosiahnuť nejaký výsledok, tak potrebuje dodržovať nejaký tréning, strávu, spánok. Bez toho to nejde. To isté platí aj pre nás. Vytrvalosť. Vytrvalosť robiť správne veci, nikdy sa nepodať pokúšeniam, skúškam. Zbožnosť. Žiť zbožne znamená žiť v úcte, oddanosti a poslušnosti voči Bohu. Ak totiž toto všetko máme, a ak to máme v bohatej miere, nebudeme nečinní a neplodní v poznávaní nášho Pána Ježiša Krista. Hovoril som naprvo o láske a teraz tu mám poznávanie. Prečo to dávam dokopy? Lebo mám za to, že ak chcem viac milovať, ja potrebujem viac poznávať. Na novo spoznávať, na novo zažívať to, čo som ho zažil. A táto láska, láska Boha voči mne a moja voči nemu, ma motivuje k tomu, aby som žil evanjelium, aby som sa nechal evanjelium premieňať. Zázrak vo Filipis by sa neudial bez evanjelia. Ale zázrak nielen v tom, že tí ľudia sa obratili a prijali Pána Ježiša ako svojho spasiteľa, ale zázrak v tom, že teda odlišní ľudia sa stali súčasťou cirkvi. Evanjelium, ktoré ich spasilo, zároveň zbúralo múr medzi nimi. Evanjelium ich premenilo. Môžeme povedať, že za všetko môže evanjelium. Len žite tak, ako to zodpovedá Kristovmu evanjelium, napomína Pavel v liste Filipanom. A motiváciou, alebo takým motorom, takému životu je láska. Láska Boha voči mne a moja voči nemu. Pane Ježišu, chcem ti veľmi ďakovať za to, že ty si im daroval všetko potrebné pre život. A že stará sa o nás, s láskou nás príjmaš, láskou odpúšťaš, s láskou dávaš novú a novú šancu. Pane, tvoja láska k nám je nemenná, stála, nepodmienená. Odpúšťam, Pane, že naša láska je taká pohyblivá. Pomôž nám, Pane, aby sme tú lásku voči Tebe mali v hojnej miere. Aby tá láska nás motivovala, nás viedla k boju o posvetenie, k boju za bratov a sestry, k boju za svet. Aby sme naozaj boli tou soľou, ktorá je tak potrebná. Amen.